ค่ะวิกตอเรียแกรมใช้ความงดงามและความเข้มแข็งเอาชนะความผิดปกติทางพันธุกรรมที่รุนแรงของตัวเองเพื่อใช้เวทีประกวดนางงามเป็นเวทีที่ทำให้ผู้คนได้รับรู้และให้ความสนใจกับโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งเธอและอีกหลายคนทั่วโลกกำลังเผชิญค่ะวิกตอเรียมีภาวะความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างรุนแรงตั้งแต่อายุ10ขวบเธอเข้ารับการผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลังมาถึง11ครั้งทำให้มีรอยแผลเป็นยาว60เซนติเมตรบนแผ่นหลังของเธอและยังต้องทานยามากถึง40เม็ดทุกวันวิกตอเรียเล่าว่าเธอต้องตั้งสัญญาณเตือนเพื่อให้ทานยาไม่เช่นนั้นแล้วเธอจะเจ็บปวดมากหรืออาจหมดสติหรือเป็นอัมพาตไปเลยก็ได้ภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดนี้มีชื่อว่าเอลเลอร์ดัลลอสซินโดรมหรือ EDS ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนสูญเสียการควบคุมข้อต่อส่วนต่างๆของพวกเขาไปจอห์นดัมเบิลฮอลต์นักกายภาพบำบัดเล่าว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการเจ็บปวดข้อต่อทุกส่วนอย่างรุนแรงตลอดเวลาดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือค้นหาว่าอาการป่วยนั้นมีองค์ประกอบใดบ้างมีความผิดปกติของเนื้อเยื่อข้อต่อทั้งตัวหรือมีลำคอที่มีสภาวะไม่มั่นคงซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดค่ะวิกตอเรียต้องเผชิญกับอาการปวดหลังครั้งแรกเมื่อเธอตกลงมาจากบาคู่ในกีฬายิมนาสติกตอนอายุ10ขวบซึ่งตอนนั้นแพทย์ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆด้านคุณแม่แมรี่เบธแกรมเล่าว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดก็คือตอนที่เธอไปพบหมอประจำตัวและคุณหมอต้องพาวิกตอเรียไปที่ห้องอื่นแล้วเริ่มถามคำถามที่ว่าหนูมีความสุขหรือเปล่าหนูมีเพื่อนไหมหรือหนูแน่ใจหรือเปล่าว่าต้องการเล่นยิมนาสติกต่อไปรวมทั้งการที่หมอออกมาวินิจฉัยว่าวิกตอเรียนั้นมีภาวะซึมเศร้าค่ะกว่าเธอจะรู้ว่าป่วยเป็นโรคความผิดปกติทางพันธุกรรม EDS ก็กินเวลาร่วม3ปีที่สำคัญเป็นโรคเดียวกันที่คุณแม่และคุณยายของเธอก็เป็นแต่ไม่มีอาการรุนแรงเท่ากับที่วิกตอเรียเผชิญอย่างไรก็ตามความเจ็บปวดเหล่านี้ก็ไม่เคยหยุดยั้งวิกตอเรียให้ทำตามความฝันในการเป็นนางงามโดยในปีพุทธศักราช2559เธอได้รับตำแหน่งมิสไวท์โอ๊กและอีก1ปีต่อมาเธอก็คว้าตำแหน่งมิสฟอสเบิร์กซึ่งเธอไม่เคยซ่อนรอยแผลเป็นยาวกลางหลังของเธอในการประกวดเลยจนถึงตอนนี้วิกตอเรียยังไม่สามารถขยับคอหรือหันศีรษะได้ตามปกติแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดเธอจากการเข้าร่วมประกวดนางงามค่ะและสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนเกี่ยวกับภาวะเจ็บป่วยของเธอซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายิ่งไปกว่านั้นวิกตอเรียยังก่อตั้งมูลนิธิเซบราเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค EDS และเป็นส่วนสร้างกำลังใจให้กับผู้คนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันได้เห็นว่าแม้จะต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยแต่ทุกคนก็สามารถดำเนินชีวิตในเส้นทางที่ทุกคนต้องการได้วิกตอเรียได้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าทุกวันเธอต้องลุกขึ้นมาและต้องเลือกว่าจะปล่อยให้อุปสรรคต่างๆมากำหนดชีวิตของเธอหรือไม่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่ในวันนี้เธอได้เลือกที่จะยืนอยู่ในชุดราตรีที่สง่างามเพราะเธอต้องการแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน